kas teate, sõbrad, milline on piibli kõige viimane teadaanne? Piiblis on väga palju informatsiooni, aga milline on see kõige viimane informatsioon? Ma ütlen natuke ette, et see on ka kõige tähtsam. Tema, kes seda tunnistab, ütleb, tõesti, mina tulen varsti. Aamen, tule, Issand Jeesus. Mida sa teeksid, kui sa teaksid, et Jeesus tuleb kevadel või kui sa teaksid, et ta tuleb järgmisel kuul? Mida sa teeksid siis? No jah, me võime kõik meelde tuletada, et seda päeva ega tundi ei tea mitte ükski. Aga kas sa tahad, et ta tuleks? Mis on selle näitaja, et sa tahad? Kus see välja paistab? Ma arvan, et vastus on selles esimeses küsimuses. Mida sa teeksid, kui sa teaksid, et ta tuleb nüüd, vaat kohe? Kui sa niivisi teeksid, siis see näitab, et sa tahad, et ta tuleb. Ja nimelt, mida sa teeksid või tegemata jätaksid? Ma kuskilt lugesin, mäleta täpselt seda lugu, aga see oli 1780. aastal, kui oli see pime päev Ameerika Ühendriikides, et seletamatutel asjaoludel oletusi on esitatud, aga ei tea, miks see oli. Aga piiblis on sellest ette kuulutatud. Keskhommikul läks järsku pimedaks ja jäigi pimedaks. Pime päev. 1780. Ja see oli vist kas senati koosolek, igates Ameerika juhtivad persoonid olid koos parasjagu, kui see pimedus tuli. Ja siis paljud olid seda meelt, et kuule, Jeesus tuleb nüüd kohe, et pole vaja meil enam siin mingit nõupidamist. Aga üks liige siis ütleb, et teate, kui Jeesus tõesti tuleb ja meid leitakse täitmast oma tööülesandeid, siis on see kõige parem koht. Ja kui ta ei tule, siis meil ei ole nagu põhjust, kuidas me põhjendame oma töö tegemata jätmist. Nii et jätkakem ja koosolek jätkus. Teate, sel ajal oli veel põhjust niivisi isegi selle suur riigi valitsuses mõelda, öelda ja tegutseda. Sest me usume piibli prohveti kuulutusi uurides, et see ongi see koht või see võim või süsteem, mida on võrreldud kahe sarvega tallega, et nii ta algus välja näis, rajatud nagu reformeeritud usu alustele suurel määral selle põhiseadused ja nii ütelda inimestesse ja usu vabadustesse suhtumises. Nii et ta oli üsna talle moodi veel siis, aga läks mööda natukene rohkem kui 100 aastat ja siis on kirja pandud seal samas selle riigi kodaniku järgmised sõnad. Ja see riigi kodanik on meie jaoks üsna autoriteetne, sest et me oleme tunnud, et Jumala vaim inspireeris teda. Ma loen raamatust ajastute igatsus nüüd natukene pikema lõigu. Tänapäeva usulises maailmas üritavad paljud rajada Kristuse riiki maise valitsusvõimuna. Nad soovivad teha Issandast selle maailma riikide, õukondade, seadusandlike kodade, paleede ja majandusühenduste valitseja. Nad ootavad, et ta valitseks inimeste poolt kehtestatud seaduste järgi. Kuna Kristus ei ole veel isiklikult troonil istunud, istuvad nad tema asemel, et kehtestada tema nimel seadusi. Just sellist riiklust igatsesid juudid Kristuse päevil. Nad oleksid Jeesuse vastu võtnud, kui ta oleks olnud valmis rajama ilmalikku valitsust, kehtestama seadusi, mida nemad pidasid Jumala käskudeks ning edutama neid tema võimu saadikuiks. Kuid Jeesus ütles, minu riik ei ole sellest maailmast. Ta ei soovinud istuda maisele troonile. Riik, mille alam Jeesus maa peal oli, oli paheline ja inimest rõhuv. Kõikel valitses karjuv ülekohus, väljapressimine, sallimatus ja julmus. Ometi ei üritanud Kristus uuendada ühiskonda. Ta ei rünnanud ametkondlikke ebakohti ega mõistnud hukka rahvavaenlasi. Ta ei astunud vahele võimukandjate tegevusele. Tema, kes on meie eeskuju, hoidis end lahus maisest võimust. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud ükskõikne inimeste kannatuste suhtes, vaid sellepärast, et olukorra lahendus ei peitunud inimlikes ja välistes ümberkorraldustes. Ainus tõhus abi oli puudutada inimsüdant ja muuta see. Kristuse riik ei kuuluta välja seadusandliku võimuorgani otsus või maailma suurmeeste nõukogu. Tema riigi rajamine toimub siis, kui inimhinge istutatakse püha vaimu vahendusel Kristuse iseloom. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. See on ainus võim, mis saab inimkonda õilistada. Selle töö teostab inimlike vahendajate kaudu Jumala sõna. Ja kui jälle muud kui võetakse sõna nendel poliitilistel teemadel ja kistakse vahel isegi kristlasi kaasa sellesse mõttevahetusse ja sageli vaatan mõttetusse mõttevahetusse. Sest nii nagu siin oli öeldud, nüüd juba rohkem kui 100 aastat tagasi, asi on läinud veel edasi, iljaaegu ka uudistest minu kõrvust ka lipsas läbi, et isegi keegi ÜRO ühinenud rahvaste organisatsiooni, mingi, see on nii nagu rahvusvaheline kõrgem organisatsioon, selle ühe osakonna kõrgem esindaja, täpselt analoogilised lood nagu siin väiksestes riikideski, materiaalsete vahendite kuri tarvitamine, oma sugulastele seal mahitamine ja nii edasi. Noh, korruptsioon. Täpselt nagu siin oli öeldud. Et see on täiesti mõttetu poliitiliste vahenditega püüda seda maailma parandada. Siin anti märku, kust otsast tuleb peale hakata. Jeesus näitas eeskuju. Hiljaaegu lõi meie oma koguduseski laineid ühe omamoodi ka tuntud tegijat David Gatesi üks ülesastumine, kus ta nagu mingit nagu peaaegu prohveti kuulutuse moodi asja ilmutas, mida tema arvates nii oli, kuigi ta seda isegi nii väga jõuliselt veenvalt ei esitanud, et uskudes sellesse. Ja nagu on märgitud, et maailm on praegu nii pisikene, et selle interneti kaudu kõik sellised, kui keegi tuntud inimene või teatud auditoriumi ees midagi välja ütleb, siis see jõuab kohe igasse maailma nurka. Ja sellele loole siiski järgnes üsna tugev lainetus, sest et seal oli väidetud, et pühapäeva seadus antakse välja nüüd järgmise aasta kevadel. Aga mind hämmastab alati avastus, et väga paljud ka adventistid jälgivad pingsalt Rooma paavsti tegevust, kas rohkem või vähem aktiivselt. Aga et millal see pühapäeva seadus või metsalise märk kehtima pannakse, jaa, see tuleb raudselt. Aga ka selle kohta ei ole öeldud, jah, piiblis päeva ega tundi. Aga selle taga on nagu umbes selline mõtteviis, et noh, siis kui asjad juba sellise pöörde võtavad, siis ma ärkan, siis ma hakkan liigutama. Selle mehe üleskutses oli nüüd üks moment küll, mis ka päriselt ei pruugi paika pidada. Tema väidab, et siis on juba nende jaoks, kes seda kuulutust on ennem tundnud, et nende armuaeg on siis juba läbi. Seda nüüd küll päris prohveti kuulutamise vaimuanni läbi ei ole kinnitatud, aga teatud iva on siin sees küll, et kui inimene ootab nende märkide toimumist, siis ma ärkan, hakkan liigutama, siis kehtib tõepoolest see kümne neitsi tähendamissõna, mis Jeesus rääkis, et kui juba õigatakse, et enne päigmest tuleb, siis mõned avastavad, et neil on õli otsas ja jäävad ka ukse taga. Ja. Aga sellepärast tulebki küll neid sündmusi järgida või jälgida, aga nii nagu ma juba vist nimetasin redade vahelt, et silma nurgast. Aga kuhu peab olema keskendatud meie tähelepanu? Tähelepanu keskmes olgu siiski alati Jeesus Kristus minu jaoks isiklikult. Kui me tõesti valmis olevalt, kui ma ootan teda, siis on see päevakorra küsimus konkreetne alati mulle, mida mina pean tegema ja mida ma teen või mida ma tegemata jätan, kui tema on tähelepanu keskmes. Et kui inimesed peavad silmas neid paavsti liigutusi ja pühapäevaseadust ja siis, et nüüd Jeesus tuleb, aga kõigepealt mõtleks, et aga millised on minu inimsuhted või katkised suhted, mis oleks vaja ilmtingimata ära parandada enne, kui Jeesus tuleb. Kas ei peaks hoopis sealt peale hakkama, kui me vaatame Jeesusele? Kuidas ma kasutan oma aega ja võimalusi? Kas see ei peaks olema tähelepanu keskmes, kui vaatame Jeesusele? Ja ootame tõesti tema tulekut. Millised on minu prioriteedid üldse kogu mu mõtte maailmas, millega ma tegelen, kuhu ma püüdlen? Ja mulle teeb muret hoopis see asi, kui ma vaatan ka koguduses ringi. Meil on praegu hingamispäeva koolis väga olulised teemad käsil. Üks meelest, muidugi see õlmab väga kiiresti, väga erinevaid valdkondi, aga kui ma vaatan, täheldan võibolla siin ja ka teistes meie kogudustes, et inimesed ei osalegi hingamispäeva koolis. Need lähevad need olulised mõtted, mida Jumal on ajastanud just selleks, et valmis olla Jeesuse tulekuks. Need lähevad mõttemaailmast ja kõrvust niivisi mööda. Need materjalid, millele mõelda, mida koos lugeda ja millele üle koos mõtteid vahetada, need on nagu valmistatud, aga suurel osal isegi juba nendele, kes nagu selle koguds liikmed on ja on alguses oma tõotuse annud, et kõik Jumala sõna õppimises süüvide ja nad ei tegele sellega. Või võtame kas või jälle hommikvalve. Meil ei ole kohustuslikku kirjandust. See on täiesti ka elementaarne. Aga ma natukene ühtasi reklaamin ja ühtasi ka ütlen, et see on oluline, et me teiste kaaskristlastega nagu ühte sammu astume. See on raamatukene, kus on igaks päevaks üks kirjatekst ja vaimulik mõtisklus. Ja ma tahan jälle öelda, et huvitav, et tänaval aastal nüüd selle aasta teisel poolel on just meie adventistide koguduse põhiõpetused vaatluse all. Ja väga huvitava vaatenurga alt. Kui keegi tuli ristimisele, aga mõnel on sellest juba palju aastatki möödas, siis kui hästi läks, siis enne ristimist siiski vaadati üle ka kõik need põhilised uskumused, mida me kui Jumala kogudusena usume ja mida me elus tahame järgida. Aga ma kardan, et aastate möödudes on paljudel üsna meelest läinud, et mis seal üldse oli ja mida me usume ja kuidas me usume ja toimime. Ja jälle ütleks, et praegu hommikvalves on väga huvitava vaate nurga alt, nagu lahatakse need mõtted üle. Et see oleks täitsa kohe kasulik kõikidele. Ja üldse ikka ma räägin selles kontekstis, et kui Jeesus peaks tulema lähiajal, ta on annud kogudusele missiooni ja meid kutsutakse kõiki kaasa tegelema. Kui on mingisugune üritus ka väljaspoole kogudust, praegu üks meil siin kestab, üleskutse on koguduse liikme, kui ma usun, et Jeesus tuleb varsti. Elementaarne osa on mitte ainult ise tulla, vaid püüda ka kaasa haarata kedagi. Sest meil on ju missioon jagada seda head sõnumit teistega. Ja üldine tendents on veel üks, et ma räägin ikka kontekstis, et kui ma usun, et Jeesus tuleb varsti, mida ma siis teeksin? Kui me näeme isegi nende sündmuste kulgu mitte Kristuse poole peal, vaid selle vaenlase poole peal, milleks see meid peaks mobiliseerima? Ma ütleks aktiivsusele ja ka aktiivsele palveelule. Meil on üldine üle maailma niisugune laialt võetud tava, et reede õhtul, mis kas siis eelneb või juba järgneb hingamispäeva algusele, on palve koosolek. Teate, kuidas Ellen White on öelnud selle palve koosoleku kohta? Olete kuulnud? Minu mõelest on see väga tabav ütlemine, aga väga tõsine ütlemine. Et see reedõhtune palve koosolek on koguduse vaimuliku elu kraadi klaas. Mida see tähendab? Et kui tõesti see on meie päevakorrast tuliselt, see usk, mida me väidame uskuvat või usume, siis me vajame Jumala jõudu, et siis oleks meie tung tulla kokku ühiselt palvetada, et me ise oleksime valmis, et meie missioon saaks täidetud, et kõik see, mis vaja, saaks tehtud ja õnnestuks. Ilma tõsise palveta, ühise palveta, ega see ei toimi nii. Aga kui see tõesti on see vaimuliku elu kraadiklaas, siis kohati on selline tunne, et külm tahab ära võtta. Või isegi need, ma mäletan, kui aastaid tagasi meie vaimuliku kirjandust anti välja, nii nagu ta oli, siis trükimasinal kirjutati. Ma olen seda ikka nostalgiliselt meenutanud, et siis inimesed lausa haarasid nende raamatute järele ja lugesid üsna aplalt. Noh, nüüd teatakse, et trükikojas neid kergem trükkida ja vastavalt on see reaktsioon ka, et ega lugejaid on üsna vähe. Ja isegi need raamatud, mida me usume, et Jumala vaim on inspireerinud prohveti kuulutamise vaimu Anni läbi, kus on väga palju motiveerivat, üleskutsuvat, me vajaksime seda vaimulikku toitu. Piibel loomulikult, esmane, aga see autor ütlebki, et Jumal on talle annud sellise missiooni, et nagu väiksem valgus, mis juhatab seal suurema valguse juurde, innustab selleks, kohati aitab paremini mõista nii mitmedki olulise momente. Nii et ma tahan, kallid õed vennad, üles kutsuda, et kui me tõesti ootame Jeesust, siis tegelgem nende asjadega, et need oleksid meie elus prioriteedid. Ja siis me tahame ja toimetame ka korda oma suhteprobleemid, sest Jeesus tahab tulla. Ja tegelikult, kui me mõtleme selle maailma kannatustele, jälle käis uudistest läbi, et kuskil Jeemenis, et iga natukse aja pärast, seal mõne minuti jooksul juba sureb mitu last nälga praegu. Toidu abi ei lasta neile ligi ja kui palju kannatusi tahaks ütelda, siis tõesti, et tule Jeesus juba ruttu. Kas me tõesti ootame Jeesuse tulekut? Kas me tõesti armastame Jeesust? Või ootame, et kui need märgid seal kuskil metsalise leeris hakkavad toimuma, siis hakkab kiire. Kui me tõesti armastame Jeesust, siis me soovime nüüd tegutseda nii, nagu ta tuleks kohe. Ma tahan veel lugeda natuke raamatust Tee Kristuse juurde lõpetamiseks. Siin, kui ta räägib sellest samast mõttest, patu kahetsusest ja meele parandusest, ta ütleb, et me ei pea mõtlema, et me peame enne meelt parandama, siis tuleme Jeesuse juurde. Me vajame tema abi meele paranduseks. Peame tulema sellistena, nagu oleme. Ja 32. või esimesest juba peadik või salmist ei pea sellest leheküljest laeme. Samas ärgu keegi arvaku, ärgu end keegi petku arvates, et Jumal oma suure armastuse ja armu pärast päästab isegi need, kes tema armu hülgavad. Ainult risti valguses võib mõista patu erakordset patusust. Ja sellepärast võttiski Kristus enda peale sõna kuulmatute süü ja kannatas patust asemel. Jumala poja armastus, kannatus ja surm tunnistavad patu kohutavusest ja näitavad, et selle võimu alt pääsemiseks ja parema elu lootmiseks pole mingit muud võimalust kui vaid Kristusele alistumine. Inimene, kes pole meelt parandanud, õigustab end mõnikord nime kristlastele vihjates. Ma olen sama hea kui nemad. Nad pole ennast algavamad, kainemad ega tagasihoidlikumad kui mina. Nad armastavad lõbu ja enesekesksust nagu minagi. Nii õigustavad nad oma kohustuste hooletusse jätmist teiste vigadega. Teiste patud ei vabanda aga kedagi, sest Issand ei ole meile jätnud eeskujuks puudulikke inimesi. Meile on eeskujuks antud Jumala veatu poeg. Ja need, kes kurdavad end kristlasteks nimetajate vale kursi üle, võiksid ise elada paremini ja näidata õilset eeskuju. Kui neil on nii hea ette kujutus sellest, milline kristlane peaks olema, siis kas nende endi patt ei ole selle võrra suurem? Nad teavad, mis on õige, samas aga keelduvad seda tegemast. Tänapäeval on küllaltki moes olnud küll juhtkonda süüdistada, koguduste juhte süüdistada just, aga siin ütleb väga tabavalt, et kui inimene teab väga hästi, mis õige on, näpuga näidata, siis jah, keeraks selle näpu natukene. Tegelikult, nii kui keegi ütleb, et kui näpuga näitad sinna poole, siis neli näpu näitad enda poole või vähemast kolm. Ja et ma väga hästi siis tean, mis on õige. Tehkem nii. Hoiduge viivitamast. Ärge lükake pattude maha jätmist ja Jeesuse südame puhtuse otsimist edasi. Just siin eksivad tuhanded ja tuhanded oma igaveseks kahjuks. Ma ei taha teha palju sõnu elu lühiduse ja ebakindluse kohta, ent on kohutavalt ohtlikum kui arvatakse lükata Jumala püha vaimu kutsele vastamist edasi ja elada endiselt patus, sest seda edasi lükkamine ju tegelikult on. Ükskõik kui väikeseks me mingit patu peame, võib sellele järele andmine tähendada igavese kaotuse ohtu. Mida ei võida meie, see võidab meid ja toob meile hukatuse. Aadam ja Eeva ka kinnitasid endale, et nii väike asi nagu keelatud vilja söömine ei saa tuua sellised hirmsaid tagajärgi, millest Jumal oli rääkinud. Kuid see väike asi oli Jumala muutmatust käsust üleastumine ja see lahutas inimese Jumalast ja avas lüüsiväravad ja sõnul seletamatud häda tujutasid üle kogu maailma. Ja nii oli see alguses. paraku. Need on kõik tõsised mõtted. Kas sa tahad, et Jeesus tuleks pea? See on näha. See on üsna kohe näha. Kas sa tahad? Selleks meid kutsutaksegi ka siin Jumala sõna ümber kogunema ja vaatama temale, mida tema on teinud. Et me tahaksime tõepoolest. Et me tõepoolest tahaksime. Ja kui me tahame, siis me ka tegutseme vastavalt. Tegelikult ma tunnen, et ma seda sõna öeldes dubleerisin suurel määral isegi mõningaid mõtted meie piibli õppetükkidest. Aga nagu ma ütlesin, nii paljud ei loegi neid ja ei mõtle kaasa, siis kasutan ka seda võimalust. Kui üks mõte on oluline, siis tulebki vahest ka dubleerida. Ja taevaisa aitaks meil keskenduda oma tähelepanu temale ja siis ka õigelt viisil vajalikule tegevusele, mis kaasnevad selle pilguga. Jeesuse nimel, aamen. Isa, südamest täname sind, et see õnnis lootus meil on ja see teadmine, et see vabadus, see rõõm, see imeline tulevik on ees. Aga issand, aita sellesse kogu südamest lammerduda, kogu südamest uskuda, nii et see kajastuks ka meie otsustes, tegudes, suhetes, ajakasutamises. Issand, et me ei raiskaks aega püüdes poliitiliste või tehniliste vahenditega seda olukorda parandada, liituda nendega, kes ei püüagi seda tegelikult hingepõhjast teha, ja sellega oma aega ja ressursse kulutada tühja. Aita Jeesus vaadata sinule ja kasutada neid vahendeid, neid võimalusi koos sinuga, mis vähegi on veel, et olla ise täiega sinu poolel ja et kaasa haarata neid, kes meile kallid on. Issand, aita meil tõepoolest koos võidelda selle eesmärgi nimel, koos palvetada, koos süüvida sinu sõnasse, koos võidelda ka nende pärast, keda hingevaen on sidunud igasuguste sõltuvuste ja pahedega ja kes meile siiski korda lähevad, aga sinule lähevad kõik inimesed korda. Issand, me täname, et see ei ole enam tõepoolest kaugel mägede taga, aga kajastugu see meie elus. Palun tule oma püha vaimu läbi selleks meie südamesse ja mõttesse. Jeesuse nimel, aamen.